între două lumi. O emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi vom vorbi despre magic și religios împreună cu domnul Cătălin Ionete, doctorand de sociologie. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Cu toții ne amintim de filme în care anumite persoane fac diverse ritualuri magice și suntem uimiți de imaginația regizorilor, a scenariștilor care dau viață acestor ritualuri. Cu toate astea, magia a existat dintotdeauna și probabil există și în prezent, chiar dacă nu ne întâlnim cu ea la tot pasul. Pe de altă parte, manifestările religioase, care sunt și ele prezente în viața noastră azi, se întrepătrund uneori cu magia. Și în emisiunea de azi aș vrea să vorbim despre ce este magicul, ce este religiosul, care ar fi deosebirile dintre acești doi termeni și cum se întrepătrunde magia cu religia în secolul al XXI-lea. Așa că haideți să vedem ce este aceea magie.
Eu cred că regizorii de film care fac filme în care vedem vrăji sau ritualuri magice nu au nevoie de atât de multă imaginație, pentru că, de fapt, ei nu cred că inventează mare lucru, ci pur și simplu reproduc din tezaurul de ritualuri magice extrem de bogat al omenirii. Pentru că, de fapt, magicul a fost aproape peste tot în lume și, de-a lungul istoriei, principala formă a omului de a se raporta la supranatural. Cred, ca să vedem ce este magicul și ce este religiosul, ar trebui să vedem ce au în comun și ce le diferențiază. Ce au în comun este că atât magicul cât și religiosul acceptă existența supranaturalului. Da? Poate să fie Dumnezeu, pot să fie mai mulți zei, pot să fie spirite rele, spirite bune, asta nu are importanță. Ele acceptă o realitate supranaturală pe care o consideră foarte importantă, atât magicul cât și religiosul. Diferența radicală dintre ele stă în modul în care le se raportează și înțeleg să se raporteze la supranatural. Specific magicului este de a crede că poate să manipuleze supranaturalul. În viziunea magică despre lume, despre supranatural, acesta este un instrument pe care poate să-l folosească prin ritualuri, care sunt mijloacele pe care le folosește pentru a atinge anumite scopuri.
Da? Scopurile fiind legate de propria persoană, de mântuire sau de o altă formă de existență sau sunt folosite aceste ritualuri împotriva celor din jur?
În general, religiile pot să fie împărțite în mai multe categorii, între care, de exemplu, iudaismul, creștinismul, islamismul sunt religii ale salvării. Celelalte religii din restul lumii nu sunt atât de mult niște religii ale salvării, cât mai mult niște religii ale acestei lumi. Și din cauza asta, scopurile lor sunt în această lume, mai mult decât în altă lume. Deși, bineînțeles, fiecare religie acceptă într-un fel sau altul o lume de dincolo care va să vină. Scopurile în creștinism, de aceea, dacă avem de-a face cu magic, ele vor fi, poate, în primul rând, legate de salvare. Dar nu are importanță dacă scopurile sunt bune sau rele, dacă sunt pentru acum și aici sau pentru dincolo, pentru marele dincolo. Ce mi se pare mie esențial este că scopul, oricare ar fi el, în viziunea magică se consideră că poate fi atins prin folosirea supranaturalului ca un instrument, cumva esența ar fi că cel care performează ritualul se consideră într-un fel superior supranaturalului pe care îl invocă și pe care îl folosește. Cum se poate vedea într-un ritual primitiv în care un vraci face vrăji pentru a scoate spirite, pentru a vindeca boli sau așa mai departe. Cum se poate vedea de altfel și în creștinism în forme mai rafinate atunci când în anumite teologii și în anumite ritualuri preotul se consideră că are puterea să-i poruncească lui Hristos să se materializeze în pâinea și vinul care sunt folosite prin procesul numit de transubstanțialitate. Deci, efectiv, este o dogmă care spune că preotul are puterea să-i poruncească lui Hristos să se transforme în pâinea care chiar este carnea lui Hristos și în vinul care chiar este sângele lui Hristos. Și asta este, oricine se uită din afară, adică nu din interiorul teologiei, imediat își dă seama că asta este magie, nu este...
În realitate, în acea pâine și în acel vin se produc modificări?
În teologia catolică, care are acest specific, da, se consideră că efectiv se produc modificări chimice, că efectiv pâinea și vinul respectiv sunt nu simboluri ale trupului și vinului lui Hristos, ci sunt efectiv carnea și sângele lui Hristos, chiar dacă nu arată ca și carne.
Cred că suntem pe un teren destul de mișcător, pentru că sunt foarte multe ritualuri și foarte multe obiceiuri care sunt cumva acceptate de către populație și care țin mai degrabă de magie decât de manifestarea religioasă. Și mă gândesc aici la acatistele care se pun la biserică și în care oamenii cred că se vor împlini. Sau în rugăciunile pe care le fac preoții pentru anumiți oameni ca să obțină vindecare sau ca să obțină succes. Sau în tot felul de blesteme pe care anumite persoane le practică în favoarea altuia. Nu știu dacă toate pot fi puse la un loc. Este destul de dificil să apreciem când o rugăciune este manifestarea credinței și este un act de autenticitate în care chiar se manifestă Dumnezeu și când este o încercare de a manipula o forță superioară. Este foarte dificil să facem această diferență.
Poate fi dificil, dar cred că atâta timp cât avem un criteriu clar, putem să facem această diferență. Acum, oamenii au fost de-a lungul istoriei obișnuiți cu mentalitatea magică și mentalitatea magică este mult mai aproape de natura omului, pentru că omul, pentru el, are realitate ceea ce există, da? Ceea ce poate să atingă, ceea ce poate să vadă. Dacă el poate să folosească formule ca să obțină rezultate palpabile, să folosească substanțe chimice, să folosească obiecte, ca în voodoo sau în alte ritualuri. Astea sunt mult mai efective la nivel psihologic pentru om, mult mai aproape. De aceea, religia iudaică a fost o revoluție și este în continuare creștinismul o revoluție pentru că el propune un cu totul alt mod de a te raporta la supernatural care nu mai distanțat de realitatea asta concretă. Și nu este deloc de mirare că în creștinism au rămas o serie întreagă de ritualuri magice, pentru că deși creștinismul a încercat să îl rupă pe om de lumea magică, nu a reușit în totalitate. Și în continuare în creștinism găsim ritualuri magice pe care oamenii le...
Moștenite.
Acum, diferența care mie mi se pare esențială legată de rugăciune, de exemplu, este că în cazul religiosului, al credinței, omul nu spune rugăciunea ca pe o formulă magică prin care crede că îl forțează pe Dumnezeu să-i răspundă. Rugăciunea în forma ei religioasă și a credinței este aceea care este o rugăminte la adresa lui Dumnezeu și apoi răspunsul este credință, așteptare cu credință a unui răspuns din partea lui Dumnezeu. Deci rugăciunea nu este folosită ca un instrument de manipulare a lui Dumnezeu, ci este efectiv o cerere la care nu știu... O conversație în care nu știu dacă voi primi sau nu răspuns, iar răspunsul principal este la mine, anume credința. Aleg să cred că Dumnezeu poate dacă vrea sau nu să răspundă. Și aceasta ne aduce la diferența esențială dintre, am spus care este specificul magicului, iar specificul religiosului, într-adevăr, religiosul acceptă supernaturalul, poate să fie din nou Dumnezeu sau mai mulți zei, dar îl consideră dincolo de puterea lui de a-l influența. Credinciosul religios se supune în totalitate supranaturalului lui Dumnezeu, pe care nu încearcă niciun fel să-l manipuleze.
Eu propun să facem acum o scurtă pauză și apoi să revenim la discuția despre magie și religie.
Thank you. I'll spend eternity with. Learning to love you, how easy it is. Getting used to the family of God.
Reaching our hands to a brother that's new. Learning to say, my friend, I really love you. Learning to walk as our master would do. Getting used to the family of God.
Growing together, enjoying the tree. Getting used to the family I'll spend eternity with. Learning to love you, how easy it is. Getting used to the family of God. Getting used to the family of God. Getting used to the family of God.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre magic și religios. Invitat în studio este domnul Cătălin Ionete, doctorand de sociologie. Am înțeles că religia și magia sunt cumva legate, dar modul în care noi ne raportăm la forța supranaturală dă, de fapt, această face diferența. Dar modul în care noi ne raportăm la forța supranaturală face diferența. De ce a fost nevoie ca de-a lungul timpului oamenii să apeleze la magie? Ce anume a determinat această explicație, să zicem, asupra lumii sau această încercare de a controla forțele naturii?
Cred că asta se explică în primul rând prin nevoia omului de control. În primul rând de a înțelege lumea din jurul lui și de a o controla. Cum spuneam mai devreme, mult mai la îndemână au fost întotdeauna mijloacele magice, da? Dacă bat marea cu biciu ca într-un mit, celebru mit, mă aștept ca ea să reacționeze într-un fel sau, din contră, marea a fost bătută cu biciu ca pedeapsă. Oamenii au avut întotdeauna tendința să personifice obiectele și să le atribuie calități umane. Din cauza aceasta ne supărăm uneori și acum pe chei când le pierdem, de exemplu, și când le găsim, ne vine să dăm cu ele, ca și cum ar fi avut o vină că au fost pierdute. Noi încă avem tendința de a atribui calități umane obiectelor. De exemplu, cineva îmi povestea că a găsit, când era mai mic, un inel și considera într-un fel că l-a furat, că nu era dreptul lui să fie, și așteptând autobuzul întârzea. Și în mintea lui a făcut imediat legătura că, de fapt, întârzie din cauza inelului pe care îl are la mână. A aruncat inelul sperând că astfel o să vină autobuzul. Bineînțeles că autobuzul n-a venit. Deci am spus povestea asta pentru că avem în naivitatea noastră, vrem să punem sens în lucrurile din lume chiar acolo unde acesta nu este și stabilim legături chiar acolo unde acestea nu există. Cam de aceea magia este mult mai la îndemână, ca să zic așa, pentru că ne oferă o modalitate de a influența lucrurile de dincolo, lucrurile supranaturale, dincolo, care de fapt nu sunt în control nostru, dar le influența prin lucrurile pe care le avem la dispoziție, prin obiecte, prin formule, prin cuvinte în general.
Mă gândeam că apelarea la aceste forțe supranaturale și determinarea lor să influențeze într-un fel viitorul nostru este o fugă de responsabilitate. Pentru că crede că ți se întâmplă anumite lucruri datorită unui inel sau datorită unui blestem care a fost pus asupra ta. Te scapă pe tine de teama că mi se întâmplă lucrul ăsta fiindcă am luat decizii proaste. Sau în același timp te scutește de responsabilitatea de a decide ce faci de acum încolo cu viața ta. Pentru că nu este problema ta, este de fapt un lucru care trebuie rezolvat de această forță supranaturală.
Da, cred că e foarte bine spus, pe lângă alte funcții, sau probabil s-ar putea ca motivul psihologic cel mai bun să fie tocmai această fugă de responsabilitate, pentru că omul a avut întotdeauna tendința să dea vina pe alți oameni, iar când au fost alți oameni la îndemână, chiar pe obiecte, pe fenomene naturale și așa mai departe.
În trecut era cumva explicabil că omul apela în permanență la diverse ritualuri magice, pentru că se știa foarte puțin despre tunete, despre secetă, despre anotimpuri sau despre, știu eu, fenomene naturale precum marea. Și atunci, căutând o astfel de explicație, era firesc să apeleze la diverse ritualuri care să îmbuneze spiritele sau care să aducă ploaia sau care să îmbunătățească relațiile din cadrul grupului sau care să vindece anumite boli prin diverse mijloace care nu aveau nicio legătură cu medicina.
Am crede că astăzi trăim într-o lume mult mai luminată și poate că anumite țări
chiar
trăiesc. Din păcate, niște studii recente arată că un procent important în populația României încă nu știe că soarele este centrul și că pământul se învârte în jurul soarelui. Încă se crede că soarele se învârte în jurul pământului. Da? Astea iar sunt studii recente care arată lucrul ăsta. Deci oamenii încă trăiesc în astfel de lumi mitizate.
De altfel am văzut un reportaj la televizor în care anumite vrăjitoare erau intervievate, vrăjitoare celebre din România, și erau filmate cazuri în care o mamă venea cu copilul bolnav de epilepsie și vrăjitoarea îi făcea o băutură din niște substanțe complet lipsite de efect asupra epilepsiei, ba chiar lipsite de igienă. O altă tânără venise pentru că o înșela iubitul, dar vrăjitoarea îi spunea că vina este a celeilalte femei care a făcut vrăj asupra bărbatului. Și, practic, aceste lucruri se întâmplau în prezent, în România.
Românii sunt încă foarte religioși, comparat cu alte țări din Europa, și în același timp foarte predispuși la apela la ritualuri magice, după cum arată și, eu știu, amuletele care ne poartă noroc și popularitatea vrăjitoarelor, care recent au fost legalizate, deși lucrul ăsta nu le place foarte mult pentru că acum trebuie să plătească impozite. Dar care este principalul rău al magicului, după părerea mea? Este că se bazează pe o mare neînțelegere cu privire la realitatea de dincolo, cu privire la supranatural. Dacă acceptăm existența supranaturalului, în viziunea magică considerăm nu doar că putem să-l manipulăm, dar că el este în esență rău. Spiritele de dincolo, realitatea de dincolo, zeii, Dumnezeu chiar, este rău, pentru că altfel nu ar mai fi nevoie ca noi să-l forțăm să facă anumite lucruri. Pe când în raportarea religioasă la supernatural, plecăm de la presupoziția că Dumnezeu este bun, da? Că nu trebuie să îi forțez mâna ca să îmi facă lucruri bune, că nu trebuie să îi forțez mâna ca să mă ferească de lucruri rele.
Care ar fi rolul ritualului religios? Deci am vorbit despre magie și ritualurile din magie. Care ar fi rolul în creștinism, în mod particular, al ritualurilor?
Da, am fi tentat să credem că ritualurile țin doar de magic, pentru că ele acolo au o funcție, dar nu este așa. Ritualurile sunt foarte importante și în religios, doar că funcția lor este diferită. Dacă în magie au funcția de instrument prin care supranatural este manipulat, în religie ritualul are doar o funcție de a simboliza realitățile de dincolo, de a le face cumva vizibile ca să ne afecteze pe noi în viața de aici, dar doar prin a le simboliza, a ne ajuta să ne strângem împreună în jurul lor și a ne ajuta cumva ca realitățile spirituale să capete într-un fel o materialitate.
Aș vrea să subliniez că sunt persoane care au o mai mare capacitate de abstractizare și care pot să acceseze mai ușor idei precum un Dumnezeu invizibil sau alte dimensiuni pe care mintea noastră nu le poate percepe acum. Dar foarte mulți oameni au o capacitate de abstractizare mai mică, ei au nevoie de ceva concret, ei au nevoie de o icoană, care chiar dacă în ea însăși nu are putere, este o reprezentare a divinității. Acum, de la a considera obiectul respectiv o reprezentare sau un simbol, până a investi cu putere și cu sentimente, cu capacitatea de a plânge, de exemplu, este o cale destul de scurtă. Și mă gândesc că această recomandare a lui Dumnezeu să nu-ți faci chip cioplit sau vreo altă reprezentare a lucrurilor din cer și de pe pământ se referă tocmai la această vulnerabilitate a noastră.
Exact, calea este foarte scurtă pentru că noi deja avem predispoziția de a sacraliza, ca să zic așa, orice obiect. Un obiect obișnuit, stabilim relații speciale cu telefonul nostru, cu mașina noastră, cu laptopul nostru și așa mai departe. În momentul în care acest obiect are și calități religioase, considerăm că bine, el nu este din cer, dar reprezintă lucruri care sunt din cer. În momentul acela, riscul ca obiectul respectiv să fie sacralizat și el să devină efectiv Dumnezeu, să aibă funcție de Dumnezeu și din acest motiv magică, pentru că un obiect este la urma urmelor la îndemâna noastră, pot să fac ce vreau cu el. Nu de puține ori, în anumite religii primitive, statuia zeului, în cazul în care tribul pierdea o bătălie, era biciuită, efectiv, în urma eșecului. Noi, dacă nu sunt nemulțumiți, o să arunc icoana respectivă. Sunt oameni care se răzbună pe obiecte și, efectiv, obiectul respectiv nu doar că simbolizează supernaturalul, el este supernaturalul. Și din cauza asta cred că există acea poruncă în Scriptură care spune să nu faceți astfel de reprezentări, pentru că și așa sunteți vulnerabili la a sacraliza, la a acorda atributele divinității unor obiecte.
Mi se pare că magicul este foarte profund rădăcinat în psihicul nostru. Și observăm cu surprindere că persoane informate, inteligente, educate, au niște activități care nu se potrivesc cu profilul lor. Mă gândesc la multe persoane care stau zile și nopți la cozi pentru a săruta moaștele unui sfânt și lucrul acesta, în opinia lor, le aduce vindecare sau rezolvarea problemelor.
Dar aici trebuie să fim atenți că magicul este foarte bine împletit cu religiosul, efectiv cel care pupă moaștele, nu crede că face un ritual magic, chiar dacă în esență el văzut din afară este magic, dar pentru el are o dimensiune religioasă, exprimă devoțiunea lui față de Dumnezeu, față de cel pe care îl consideră sfânt și așa mai departe. Într-adevăr, lucrurile sunt foarte amestecate aici.
Și nu știu dacă vom avea timp să le lămurim complet în această emisiune. Cert este că am primit la sfârșitul anului trecut o crenguță de busuioc de la biserică și mi s-a spus că este sfințită și pentru câteva secunde, când am ajuns acasă, m-am gândit ce să fac, să o arunc, să o păstrez, dar dacă o arunc și ea este sfințită, într-adevăr.
Deci nimeni nu este.
Se întâmplă ca anumite cuvinte sau anumite acte, sfințirea unei crenguțe uscate, să aibă totuși o influență asupra noastră și să începem să ne gândim cu seriozitate ce anume din ceea ce fac eu practicându-mi religia este de fapt un act mistic.
Pot să revin la ceva ce spuneați mai devreme legat de faptul că oameni de la care nu ne-am aștepta fac ritualuri magice sau apelează la magie. Asta pentru că are legătură cu dorința de putere a omului. Și toți vrem să manipulăm lumea din jur. De fapt, magia este un fel de tehnologie. Astăzi deja, deși noi trăim într-o lume în care avem tehnologie minunată la dispoziție și, apropo, un scriitor de science fiction spune că o tehnologie suficient de avansată nu poate fi diferențiată de magie. Și dacă am arătat un telefon mobil cuiva de acum 50 de ani, bineînțeles, ar crede că este magic sau un GPS și așa mai departe. Astăzi noi trăim într-o lume în care am pus stăpânire pe cele mai multe lucruri din jurul nostru cu ajutorul tehnologiei, dar sunt încă multe lucruri pe care nu le avem sub controlul nostru și pentru asta tindem să apelăm la magie ca la un fel de tehnologie de a supune lumea.
Este, până la urmă, teama noastră de necunoscut și conștiința faptului că suntem foarte, foarte limitați. Și în loc să ne manifestăm credința în Iisus Hristos și să credem că lucrurile sunt în mâna Lui și că viețile noastre nu se derulează la voia întâmplării, încercăm să facem noi ceva. Încercăm să controlăm noi, să ținem noi cât mai aproape lucrurile care ni se întâmplă fără implicarea Lui Iisus Hristos.
Cred că esența religiosului este aceasta. Crede că Dumnezeu este suveran absolut, nu poate fi niciun fel manipulat de mine, de plângerile mele, de actele mele religioase, de faptele bune pe care le fac sau rele, de ritualurile, de păzirea anumitor ritualuri și așa mai departe. El este deasupra tuturor acestora, nu poate fi niciun fel fi influențat de mine și în același timp crede că este bun, în esență. Că atitudinea Lui față de mine este, în ciuda unor momente în care am putea să credem altceva, este bună față de mine.
Înseamnă că toate ritualurile magice sunt inutile, în realitate.
În realitate sunt inutile, dar ele îndeplinesc niște funcții psihologice destul de importante care explică, de fapt, de ce continuă.
Și cum ar trebui să ne raportăm noi la supranatural în secolul al XXI-lea, fiind creștini?
E întotdeauna riscant să răspunzi la întrebări cum ar trebui, care le spune oamenilor cum ar trebui să se raporteze. Părerea mea este că orice amestec al magicului în devoțiunea religioasă este, de fapt, o insultă la adresa lui Dumnezeu, din motivele menționate mai devreme, pentru că îl consideră manipulabil, adică într-un fel mai mic decât mine, și rău. Și cred că nimic nu poate să-l ofenseze mai mult pe Dumnezeu decât faptul că noi am putea să-l considerăm rău, în primul rând, și mic, când el, de fapt, este bun și atotputernic.
Și atunci cred că cea mai bună soluție pentru noi, cu care să rămânem în urma acestei discuții despre magic și religios, ar fi următoarea: încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El te va izbăvi. Practic, ni se cere să lăsăm controlul în mâna lui Dumnezeu și tot ce avem noi de făcut este să credem și să vedem ce putem face mai bun cu credința noastră și cu viața noastră. Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim, domnule Ionete, că ați fost astăzi alături de noi și vă doresc tuturor o săptămână bună în care să vă lăsați conduși de mâna lui Dumnezeu. La revedere!